tēma par pseidozinātni šodienas rubrikā Izdziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes uz tiem sniedz pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe. Vai varat minēt kādu it kā nemanāmas pseidozinātnes piemēru?
Latvijā ļoti daudz piemēru arī ir, mums ir daudz sieviešu konkrētā vecumā, kuras ir lietas, kurām nav partneru, un tad viņi domā, ka kāpēc man nav veiksmīgas attiecības. Un tad ir ļoti populāri visi šie sievišķības vairošanas kursi, kurām mēs negāsim ap uguns, kur iesim visu pirtī, vilksim garus svārkus un vairosim sievišķu enerģiju, un tad mēs būsim pilotīgs forši, un mums arī būs forši vīrieši. Nu, reizēm vienkārši to nav tā patenācija, vienkārši ir mani vīrieši, un pēc konkrēti vecuma posmi pie mūsu dzīves kvalitātes, viņi vairāk saslimst, nozverās, noslīgs, nosips autoavārijās un tā tālāk. Un no tā, vai tu vilksi gadus svārkus vai nevilksi svārkus, nu, diemžēl nebūs atkarīgs, vai tu dabūsi tev to pašo partneru vai nedabūsi. Bet to ir grūti pieņemt, un tu gribas kaut ko darīt, un gribas kaut kā risinājumu meklēt, un tad arī sievieties uz visiem šiem kursiem, tā ir šis ezotēriskās grāmatas par sievišķības vairošanu, un tas ir milzīgs bizness Latvijā.
Kāpēc cilvēki tic pseidozinātnē?
Cilvēki tic pseidozinātnē tādēļ, ka parasti ir informācijas trūkums, tā kā konkrēti jau nekas sākās Covid nebija zināms par šo slimību, kā viņi izplatās. Cik viegli viņi ir dabūt, cik viegli tās kaut kur saglabājas uz virsmā, cik jau, cik daudz metru būtu vienam no otru jāievēro informācijas trūkums, un tad uzrodas šie vilcis pravieši vai dabas dziedznieki vai ezotēniki, kur piedāvā konkrētas risinājums. Viņi tev saka, dzer ūdeni, daudz pilnas veķes, ej augstā dušā pārmaiņas, un tu būsi vesels. Un cilvēki nespēja psiholoģiski dzīvot nenoteiktībā un neziņā. Viņiem vajag kaut kādu drošību un konkrētību. Un tādēļ šādos nezinīgi brīžos cilvēki pieķer šai informācijai.